Na swali hapa nauliza kwa je, alaikum salam rafakatukum salam, je tuweza kuwajibu wale wanaokataa vigawanyo vya tauhid kwa kuambia mfano katika nahwu, ili walikuwa Waarabu hawajui hii ilmu, wazungumza Kiarabu sawasawa lakini hawajui hii ilmu ya nahwu, ilivyokuwa chapotea Kiarabu wakaweka hii fi'lu madhi, fi'lu mudhari, fa'il, fa'il yao ni marfu' na maf'ulun bihi au mansub, hizi ziliwekwa baadaye. Je, yawezekana? Naam, naam, huo ni mfano mzuri, ni mfano mzuri wa kumwelewesha yule ambaye hataki kuelewa. Sasa mfano wake ni kama hivi, kwa wanaoviona ametaja hili ili kuwaelewesha watu, haimaanishi kuwa Mtume wa sallama alikuwa hakulizungumza, kwa sababu lilikuwa liko wazi katika kitabu cha Allah na masahaba wasoma kitabu cha Allah waelewa. Kwa hivyo ingawa niwape jawabu zuri na hawa watu, mfano wewe muulize kitu kimoja. Mfano mtu yasema kuwa Allah ndiye aliyeniumba, al-Khaliq, na aliyenipa riziki, al-Raziq, ndiye anayenimiliki, al-Malik. Mimi naamini hivyo, na naamini Allah ana majina mazuri na ana sifa nzuri, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, lakini naabudu sanamu. Mereo swali, naabudu sanamu, je mimi Muislamu? Kwa mfano mimi nasema, mtu akwambia mimi naamini kwa Allah ndiye muumba, ndiye anayetoa riziki, ndiye anayemiliki kila kitu, na yeye ndiye anayepanga yote yanayojiri katika ulimwengu, na mimi naamini Allah ana majina mazuri, kwa sababu anasema walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, lahu al-asmaul husna, lakini naabudu sanamu. Waelewa sio? Pamoja na yeye naabudu sanamu, je mimi Muislamu? Ukikataa ushafanya nini? Ushagawanya tauhid, sababu huko anasema nampokesha Allah katika kuumba na kutoa riziki na kumiliki, mimi nampokesha Allah katika hilo, na Allah ana majina mazuri na sifa nzuri, lakini mimi naabudu sanamu. Akuulize, kwa nini nisiwe Muislamu? Kwa nini nisiwe Muislamu? Utamwambia kwa sababu wewe wafanya shirki katika ibada unazozifanya, sio? Kwa kumbe hii tauhid imegawanyika. Na akikubali kuwa ni Muislamu, itakuwa amekubali hata Abu Jahal pia alikuwa nani? Ni Muislamu. Sasa mmoja aliulizwa hili swali, kulikuwa na mjadala kule, wewe mpate, kulikuwa na mjadala Eldoret kule Kenya, mahizbi wale na khurafiini. Makhurafi wale wajifanya wajanja kweli kweli. Makhurafi wakawaambia wale jamaa, mjadala wa kwanza vigawanyo vya tauhid, kisha ndio maulidi. Kumbe ilikuwa fikra yao wale, hawa nafikiri sijui walielewa. Fikra yao ni kuwa pia maulidi mfanywe istimbati kama vile nini, kama vile vigawanyo vya tauhid, ilikuwa waleta huko. Wa maal asaf, pamoja na kuwa hawa jamaa matata hawa walikuwa hawajapitia, mimi ninahakikisha kwa baadhi yao wakati ule hawajapitia hata vitabu vya wanavyoni vinavyozungumzia adilla za tauhidi hizi tatu, kama kitabu kizuri Sheikh Abdul Razzaq Al-Qawl As-Sadid fi Ar-Radd 'ala man ankara taqsim at-tawhid. Hii kitabu nunua kaa nacho, kitakusaidia sana kidogo tu. Ha? Ha? Al-Qawl As-Sadid fi Ar-Radd 'ala man ankara taqsim at-tawhid. Alikuwa yomrudi yule Sagaf al-Urduni khurafi yuko kule Jordan. Kuna kijana aliuliza swali katika wale wasikilizaji, akauliza swali hili nzuri sana. Sasa yule bwana ameulizwa hilo swali, yule khurafi ambiwa, kwa mfano mimi hivi hivi nilivyoeleza. Yule bwana akashika ile mic, mimi nitajibu, yeye ndo mkubwa wao kule. Jawabu, watuongojea tusikie ile jawabu. Swali nje ya mada. Naam, mwingine na swali mwingine. Nani mwingine ana swali? Watu walipasua hapo. Maanake hakujibu kitu, hakujibu ile swali, amelikwepa. haya katika yale maswali ambayo hayajibiki. Mandiwaambia mahurafi zamani kule Kenya, ili mkiliweza njibuni. Na mpaka leo wangelikuweza kujibu wangelijibu. Hata wale pia mimataraka alu Musa pia hawezi kujibu. Kuna mmoja sifio huni katika wale mimataraka alu Musa. Bakia tusalafi, bakia. Pia hawezi kujibu hili swali. Nizipe na sababu zangu. Kuna watu wasema wapangisha katika majumba yao manasara ambao wapiga kwaya au waganga, yani waganga wa kienyeji wale. La, si sawa. Si sawa ukaikodisha nyumba yako ikawa yatumiwa kama ni sehemu ya ibada, wale wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wewe umeikodisha nyumba yako, makosa. Na ukiwa wajua wakati ule wakodishia waingia katika dhambi, na ile kile unachokipata pale itakuwa ni haramu, sababu wasaidiana wao katika ile shirki wanaoifanya pale. Kadhalika waganga wa kienyeji, iwe nyumba yako ndio yaonyeshwa nini mshale, hapa ndio kwa yule mganga mwenyewe nyumba yako wewe, makosa. Usimkodishie mganga akafanya nyumba yako ndio ikodisha ndio sehemu ya kufanya ule ushirikina wake na kuwadanganya watu, makosa. Watu wasifanye hivyo, na anayefanya hivyo aanze kuwatimua polepole. Auliza hapa, ni upi wajibu wetu kwa wale wanaotangaza shirki ikiwemo shiriki Albadiri? Wengi katika viongozi wasema hivyo, tangaza shiriki Albadiri na nyinginezo katika shiriki. Kwa kifupi, ni upi wajibu wetu? Ni kubainisha kweli jambo ni shiriki. Ani haimaanishi kuwa kiongozi akizungumza jambo ambalo ni haramu haifai wewe kulizungumza, wewe achana naye, lakini ile jambo utalizungumza kwa hili jambo halifai, na wafundishe watu kwa hili jambo halifai na ni shirki. Kama ana cheo kweli katika serikali, basi asi huwezi kumvamia moja kwa moja hivi, lakini kile kitendo kiovu waweza kuzungumzia. Kwani kwa mfano kiongozi akasema, kwa mfano, kuna pombe ni halali hapa kwetu, mfano, kwa sisi hatukatazi pombe, tukataza ile pombe, itakatazwa kwa namna hiyo. Kuhusu masala ya vijana kuvaa bangili mkononi na wengine wavaa zile shanga, kule kwetu Kenya kumeingia hizo shanga zile. So kuna wakati fulani kiongozi fulani alikuwa yuwavaa zile shanga zile, basi kila mtu akawa yuwavaa, na watoto wa Kiislamu wengine utaona wavaa, na wengine wavaa zile zenye majani ya bangi zile, na bendera ile ya wale wafutaji bangi ma rasta wale. Ukimwona mtu mwanzo mvaa hivyo, ujue afuta bangi kweli. Wale wafutaji bangi huwa wavaa zile ambazo zinaonyesha ile jani. Sasa tavaji jani la bangi na yeye avuti bangi? Sasa hizi mwanzo, kabla ya kuingia kuzungumzia katika upande huu, ni atashabuh bin nisa, ni kujifananisha na wanawake. Na nyote mfahamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam almutashabbihina min ar-rijali bin nisa walmutashabbihati min an-nisa bir rijal. Kwa hivyo mtu aingia kwenye laana kwa kuvaa kile kibangili katika mkono wake, kitu ambacho waruhusiwa kuvaa mwanamume ni saa tu, ama kuvaa bangili haifai. Na wengine huvaa ukamsikia kwambia hii yatibu sijui rheumatism sijui vituko gani, uongo tu. Nani alikwambia yatibu vituko? Haitibu chochote. La yaziduka illa wahna. Na hata ukaenda kwa daktari gani, hakuna daktari mwenye akili zake atakuvalisha bangili akwambia hii bangili itakutibu maradhi yako. Utapewa dawa unwe, Kwa hapa waingia kwenye nini sasa? Waingia kwenye shirki. Ukiitakidi ni sababu, itakuwa ni shirkun asghar. Na ukiitakidi kwa dhati yake yafanya ilo jambo, basi hapo utaingia kwenye shirkun akbar waliyadhu billah. Waitakidi kwa dhati yake ina uwezo ile ya kukuondolea wewe madhara, hapo yaenda kwenye shirkun akbar waliyadhu billah. Kwa vijana, jiepusheni na vitu hivi. Na ni kweli wako wengi, si hapa, alhamdulillah, ikhwa salafiyin wajielewa, alhamdulillah, hii ni neema. Lakini wako vijana katika misikiti yetu, huja tukaswali na wao na nini, hawajui maskini. Kwa hivyo tuwafuate, tuwaelekeze katika ule usawa.